tere , meie siis lihtsalt arengumaagid , alustame täna Nõmme raadio eetris ning oleme siis täna eetris , mina Martin Arnhold .
mina Keit Eero .
ja mina Hannes Vanaküla .
ja soovime teile edasi anda siis lihtsalt puhast vaimsust ehk tõde . ja Hannes , mis siis vahepeal vaimses maailmas ja vaimsetel rännakutel uuemat on ?
noh , mina ei tea , kui palju neid uuemat on , aga minu jaoks oli tegelikult täielik šokk . Siin vahepeal ma avastasin midagi , mis mind kapitaalselt šokeeris . ja see oli niimoodi , et vaata , mina lihtsast naiivsusest selline inimene , nagu ma olen , nagu me kõik näeme teisi inimesi , eeldame , et nad on sellised , nagu oleme meie . noh , mina ka eeldasin , et inimesed on sellised nagu mina ja vaata , ma olen kogu aeg rääkinud sisemaailmast , noh , et sisemaailm on meil privaatne , individuaalne , noh , niimoodi olen ma ka võtnud teisi ja siis ma olen mõelnud , et no mis viga nendel on , kuidas nad ei suuda muuta , et kui sa siin suhtled inimesega , ta on nagu mingi kivi , temaga ei saa üldse suhelda , ta on nagu mingi jäik . mina pean nagu kogu aeg teiste järgi painduma , et saaks suheldud . ja no vaata see , et inimesed on laisad või mis teil viga on , nad ei arene , et tegelikult nad saaksid noh , normaalselt suhelda või et mis seal viga on . aga ma juba ennem ammu teadsin , et kui me sukeldume alateadvuse esimese sügavuskihti , et siis me nagu kohtume mingite elukatega , mingid kiskjad , mis tulevad ja söövad su ära . ja ma tean , et nende vastu aitab ainult valgus , et kui sul on nagu kiirgus või valgus , siis need olendid on nagu sust eemal ja sa saad liikuda , noh , ma teadsin juba , aga ma ei teadnud , mis elukad need on , noh , ma mõtlesin , et noh , on mingit elukat ja maailm on mingisuguseid kiskseid täis ja et ega seal eriti käia ei saa ja aga jah , ma teadsin , et oli alateaduse esimene kiht , noh , vaata , kui ma olen siin ka nagu rääkinud ka teiste nõidadega või vaimsete inimestega , siis nad ka ütlevad , et kui minna alateadvusesse , siis nad kohtuvad mingite õudsate elukatega , hirmudega ja kui veel sissepoole minna , alles siis tuleb mingi ehe puhas valgus . noh , võtsin seda nii nagu võtsin , aga ma ei mäleta enam , jah , see hakkas niimoodi , et ma tegelesin nende karmajõududega ja kui ma need karmajõududega sain niimoodi enam-vähem ühele poole , siis mul nagu hakkas järsku nagu mingi pilt läks selgeks , et inimesed , jah , mina vaatan siitpoolt , eks nagu alla , ma eeldan , et nendel on olemas individuaalne keha , aga vaatad , nad elavad kollektiivkehades . ja vaat siis mul sai järsku pilt selgeks , et jah , meile siin on antud individuaalne keha  ja meile on antud sisemaailm . aga kui me lähme nagu sagedus või eksistents allapoole , siis inimesed ei olegi indiviidid , nad elavad kuskil kollektiivkehades . aga võib-olla ennem ma toon sisse ühe uue mõiste . ma toon sellise mõiste nagu taevas ehk taevalaatus ja ma nagu väidan , et meie füüsiline keha elab neljandas taevas . miks ma sellist mõistet kasutan ? noh , peaks ikkagi , vaata , kui ma hakkaksin nimetama tase või level , see , ma ei saa ju kõiki asju nimetada ka , et noh , esimesel astmel , teisel , kolmandal , neljandal , et noh , numeratsiooni , et ma panen nagu , toon mõiste sisse taevas , et meie elame neljandas taevas , füüsiline keha , aga inimesed oma sisuliselt ei ela neljandas taevas , kes elab esimeses , kes elab teises , kes elab kolmandas , mõni elab ka viiendas taevas ja muideks on selline väga huvitav kõnekäänd , et inimene on nagu seitsmendas taevas ja üheksanda pilve peal .
see on isegi on ühiskonnas selle järgi tehtud üks sööklubi , mis asub Võsul , on seitsmes taevas .
ja vaata , nüüd ma toongi selle mõiste lahti , et kust need taevad tulevad . vaadake , maailm on nagu mingis mõttes kera . ja elu toimub seal maailma sees. Vaata, võtame kasvõi universum. Universum on ka piltlikult öeldes kera, kuigi noh, me tegelikult reaalselt ei tea, kas ta on kera või ta on kookun või ta on lapik või noh, me ei tea tema kuju tegelikult. Aga kujundlikult võtame niimoodi, et maailm on kera ja see kera äär ongi sisse taevas ja kõik, mis seal kera sees, on nagu mingisugune sagedus või kord või eksisteerimine. Aga maailmu luuakse ürgliptide pealt. Et kui me nüüd tuletame niimoodi, et esimene taevas peaks olema meeleline taevas. Et kõigepealt, see on nüüd seitsment süsteemi ürglipt, et meeli ehk tajusid on seitse ja nende tajude pealt toimub nagu informatsiooni ja energia vahetus maailmaga ehk inimese ja keskkonna vahel. Need on nagu tajud. No võtame niimoodi, et meie kasutame viite meelt, need on ka eks nägemine, haistmine, kuulmine, maitsmine, kompimine, on neli, viis, jah ongi viis. Noh, pluss veel, siis mida meie oleme nagu tajuma nagu kotimeel, me tunneme nagu, et mingi asi meid mõjutab või muudab või nihutab ja siis on nagu seitsmes meel on selline, sa saad alles siis kasutada, kui sa tunned ise ennast. Sa tead, mida sa väljastad ja saad peegeldusid, aga see on nagu, ütleme, see meel töötab nagu nahkkiirelt, et ta viskab heli välja, et see peegeldab vastu, siis ta saab pildi. Et see oleks siis nagu skänner meel. Ja ütleme niimoodi, et inimesed, kes elavad esimeses taevas, on tegelikult inimesed, kes ei suuda mitte milleski aru saada ja nad otsivad ainult meelelisi naudinguid. Noh, sinna alla kuuluvad võibolla narkomaanid, võibolla padu sellised alkohoolikud. No jah, vaata nüüd. Võiks öelda, et kuidas vahet teha, kas inimene elab esimeses või teises taevas, siis ma peakski tooma sellise mõiste, nagu teine taevas on teises taevas või teises eksistentsi vormelis, mis on kaheksandik süsteem, tegi parameeter, ehk sugu. No ütleme niimoodi, et meil on kaheksa parameetrit. Et noh, vaata üks parameeter, mis me näeme, on mees ja naine, aga meil on veel parameetrit. Meil on siis nagu ütleme hingeosa parameetrid, siis on meil nagu ütleme sellise teema või noh, jumala parameeter ja noh, neid on veel parameetrid, ma pole neid praegu täpsemalt lahti defineerinud, et on olemas parameetrid, noh, alga aru pealt tuleb parameeter ja ütleme need inimesed, kes räägivad, et kõik on võrdsed, et ei ole meest, ei ole naist, et tegelikult ma valimissugu ma olen. Vaata, need on need inimesed, kes elavad tegelikult reaalselt esimeses taevas. Ja need on inimesed, kes otsivad ainult naudinguid ja nad isegi ei saa aru, mis sugu nad on. Noh, okei, okay, see, et noh, füüsiliselt me oleme meheks ja naiseks, noh, saab veel väliste tunnuste pealt eristada, aga noh, need, kes elavad esimeses taevas, nende jooks on see nii ahistav, et noh, kellel on nokku ja kellel on tissid ja nad tahaksid ikkagi noh, muutuda.
Et seal vist on ilmselt ongi see, et kõik on siis võrdsed nii mehed kui naised ja sõnaga seal nagu teist mõtlemist siis ei saa olla üldse.
Et ütleme, esimeses taeva mõtlemismudel ongi see, et mehed ja naised on võrdsed, neegrid ja valged on võrdsed, noh, igal pool on võrdsuse taga ajamine. Esimest taeva enanik ajab mingisugust lolli võrdsust taga.
Ja et mees ja naine mõtlevad ühtemoodi ja kõik siuksed nurgad kindlasti.
Jah, see ongi see esimest taeva elanik. Teise taeva elanik juba saab aru sugudest, aga ta on selline egoist, ta ei mõista meeskonnatööd. Ta nagu ei mõista, et suheldes teistsuguste inimestega on see kasulik. Et ütleme, teise taeva elanik on see, et kui sa oled minust teistsugune, siis ma löön su lihtsalt maha. See on nagu teise taeva elanik. Kolmandas taevas ongi nüüd me jõuamegi sinna, kus ongi need pimeduse loomad. Ma olen nüüd kutsunud pimeduse loomadeks ja seal on kollektiivkehad. Ja siis ma nagu avastasingi, et inimesed elavad kuskil kollektiivkehas. Ja alles nüüd neljandas taevas tekib individuaalsus ehk isiksus. et ütleme selleks, et neljandas taevas ehk siin reaalsuses opereerida pead sa olema indiviid. Sa ei tohi olla nagu seotud või ühendatud kellegi teise inimesega. Ütleme, sinu alateadvus peab olema puhtalt sinu enda oma. Aga kuna me elame neljandas taevas, siis ma võibolla räägiks täpsemalt ka selle neljanda taeva mehanismidest. Ja ütleme niimoodi, et neljandas taevas on kümnendsüsteemi ürgliptist, on olemas siis nagu naiselik pool ja mehelik pool, no tinglikult öeldes. No kuigi ta nagu võttev ja ande pool, võiksime nimetada dünaamiline, staatiline. Ja ütleme niimoodi, et selles naiselikus ehk võtvas pooles on niimoodi, et kõigepealt me peame puhastuma. No mis asja on puhastumine? Puhastumine tähendab seda, et sa vabaned teistest mõjudest. Ja vaata nüüd, kui me oleme kuulnud, et inimesed ütlevad, et noh, ma tahan puhastuda. Noh, käiakse nõidade juures puhastumas. Siin on suured aura transformaatorid ja ma ei tea, mis elukad kõik puhastavad. Aga tegelikult võtame niimoodi. Inimene ei taha tegelikult puhastuda. Vaid milles on küsimus? Küsimus on selles, et nad tunnevad, et mingi võõras mõju on nende peal, aga see nendele ei meeldi. Nad tahavad, et tegelikult reaalselt, et võtke see ebameeldi mõju maha, panke mulle hea mõju peale. Noh, näiteks ütleme niimoodi, inimene ei suuda ennast määratleda, kes ta on. Noh, ütleme siin eluroll, noh. Ühiskond paneb talle võibolla lihtsa tehase töölise või koristaja rolli. Noh, siis ta loomulikult tunneb, et ta on hästi must ja sitane ja ta otsib siis nõida, kes puhastaks teda, et võtaks talt siis selle orja rolli maha ja annaks talle näiteks tehase direktori rolli. Aga see on ikkagi võõras, sest ütleme, tõeline puhastumine peaks ju olema niimoodi, et keegi mõjuta ja sa ise nagu määrad rolli või mis sa oled või noh, vastalt oma võimekusele, ega ei ole mõtet võtta sellist rolli ühiskonnas, mida sa ei suuda välja vedada. See on siis nagu naispoole pealt ja selle vaste meespoole pealt on avaldumine. Vaata nii, kui sina saad võõr mõju lahkub sinust, siis hakkab avalduma sinu enda sisu. Ühesõnaga, siis tuleb välja see roll, näiteks kui ma vabanen võõrastest rollidest, mis mul antakse, siis tuleb välja see roll, mida minu olemus tahab välja arendada endas. No võtame kas või minu enda näitenaks. No loomulikult, kui ma olin väikene, siis ema tahtis, et ma saaksin hea töökoha ja saaksin hea palgaga. Kuidagi toiminud ja kõik, siis naine tahtis palju raha, hakkasin ärikaks, ka ei toiminud, see oli kõik võõrast mõju. Aga siis, kui ma nagu võõrast mõjust vabanesin, minust sai nõid ja see ongi see nagu mina ise, kes ma olen. Aga selge on see, et ega ühiskonnale see hästi meeldi, et ma nõid olen, sellepärast, et ma ei ole sobilik nendele, sest sobilik nõid on selline orjameelne ja teeb nagu mida ususüsteem ütleb ja kuidas kollektiivsus määrab. No vaata, see on täpselt nii nagu mormoonid olid. No mormoonidel Jumal ütles, et võib mitut naist pidada. No siis Ameerika valitsus ütles, teata, see asi ikka nii ei sobi ja siis kohe järgmine päev see ususekti juhtides, ta sai Jumala tuua ulmutuse, et ei pea enam mitut naist pidama. Siis sa võid nõid olla, kui sa niimoodi allud, aga ütleme, ma ei ole mitte sobilik.
Aga küsimus, et tegelikult ju kui nii võtta, siis kas ma arvamus on nagu õige, et ega tegelikult inimesed ei taha ka omas rollis olla, et need ei huvitagi see nii väga, et nad, nendele sobibki see roll, mida nad on võtnud ja nad ei taha sealt välja tulla kuidagi. Mis sa sellest arvad?
Oma roll on vaja sisemist jõudu kasutada, aga vaata võõras rolli keegi teine toidab. Ja see on väga raske oma rolli pidada.
Tavaline tagajärg ju puhastumisel on nagu see, kui inimene avastab, et ta on ikka võrdlemise mõtetu tegelane.
Ja, see hakkabki
kui puhastumise. Ühiskonna poolt on antud mingisugune ilus, grandioosne roll, mis arvatavasti on illusioon. Ja kui see illusioon puruneb ja inimene avastab, et aga ma ei olegi ju mitte midagi teinud, et nagu ise olla. ja siis ongi tavaline laks see, kus inimene kukub tagasi sinna illusiooni, et see on ju mõnusam.
Siis inimene saabki aru, ja, et ta ei ole mitte keegi nagu.
Puhastumise see üks fenomen ongi, et vaata, mis see võõras mõju on? Noh, keegi annab sulle rolli, aga võtad võõra mõju maha. Keegi anna sulle rolli, sa tunnedki, sa on mingi mõtetu ja vaata nüüd sa pead hakkama sisemiselt, hakkama ennast avalduma, pingutama, mõtlema, mida sa oskad, mis on omedused ja see on siit töö, see on suur, suur töö. Ütleme näiteks mina kui nõiana, see on paarkümmend aastat tööd, et saada noh, tõesti korralikuks nõiaks. Ei noh, loomulikult, kui ma hakkasin, ma olin juba päris paari aastagi juba parem kui siin meie, ütleme, rea nõiadeks. Aga ma ise ütlen, et noh, selleks, et saad ikka heaks korralikuks nõiaks, on vähemalt paarkümmend aastat. See on täpselt samamoodi, et kui sa tahad arstiks, sa käid ülikoolist läbi, siis sa käid doktoratuuris, seal õpitakse ka üle 10 aasta, vaat siis sust saab korralik arstega. Ja nüüd järsku tulevad mingid sepad, saavad mingi reiki pühitsuse ja nad juba nõiuvad. Kuulge, midagi on imeliku.
Ega no, paber ei nõju nagu.
Ei, noh, nemad on püüdsetu saad. Ja vaata, siin ongi see vastus. Aga miks ma peaksin paarkent aastat paleigis tööd tegema? Kui ma, keegi tuleb ja ütleb, et sa oled nõid ja teeb sust nõia, noh. No, saage aru, noh, inimese ei huvita tegelikult puhastumine.
No jah, aga eks mängib vast rolli ju see ka, mida sa oled rääkinud, et põhimõtteliselt ega siis nagu nõjaks ikkagi sünnitakse, et sa pead ise endas selle ülesse leidma, et ega see ei ole ka nii sama lihtne, et iga üks muidku nüüd hakkab õppima ja õpib nii näitena tuvas, nagu sa rääksid paarkend aastat ja siis nüüd ongi nõid valmis.
Ei no kui ta õpib paarkend aastat, ta saabki nõjaks.
No võib saada, aga ei pruugi ju.
Ei no see tähendab sisulist tööd, see ei tähenda seda, et ma käin mingit rituaale teen, no, see on sisuline, see väline ei mängi, tahtsid ka midagi?
Ma tahtsin öelda seda, et ega vist üleüldiselt ükstas puhamisalas meistriks saamine, see võtab aega paarkümmend aastat, et noh, kui me võtame näiteks puussepas, noh, minu kujutelm meister puussepast on see, et vahe pole, mis tööriistad või mis vahendid tal on, ta saab sellega töö tehtud.
Just nimelt.
Ja noh, nõidadega sama lugu, et vahe pole, mis olukord on, ta saab selle töö tehtud, et tal ei ole vaja mingid pendled ja mingid abivahendeid, vaid ta nagu oskab selle probleemi lahendada ära jooksvalt mõnes mõttes. Aga see tulebki sellest, et ta on nagu seda meisterlikust mitukend aastat nagu endas kasvatanud. Et ta on mõnes mõttes kõike näinud juba. Et...
Jah, tahke näinud, vilunus, kogemus. Noh, ta on näinud neid asju.
No see on nii eelkõige siis sisemine töö, et mitte nagu no, vaata ühiskonnaga kui võrrelda, et kui autojuht saab direktori koha, et siis see ei ole nagu muutus. Et see on nagu alt väline muutus, et nõid peab tegelikult nii sisemiselt kui väliselt ikkagi tugevat tööd tegema.
Ma tahtsin küsida nüüd nende taevaste kohta, et ei nagu selline mulje, et need taevad on mõnes mõttes nagu arenguetapid inimesel nagu ise endaks saamise,
ei.
Kus ta õpib nagu eristama ise ennast maailmast.
Jah, ega see ongi niimoodi, et kõigepealt pead ju tajud tekima, sest vaata, kui sul ei ole tajusid ega meeli, no mida sa edasi teed? Sa saab pime, oh, väga huvitav asja, ma tegin lahti teaduse, Delfi teadusuudise ja seal oli kirjas, et noh, et Madagaskaril 300 aastat tagasi elas ma suri välja elevantlind, mis oli vist 3,5 tonni. Ja siis teadest arvad, et ta on pime. Tead, ma loen seda tekstit, et teate. Anka andeks, aga mul on nii suur tõrge selle lause peale, et sorry, kui see lind on pime, kuidas ta näeb? Kuidas ta süüa saab? Kombib või? See ei ole võimalik. Et noh, sorry, ma saan aru, et võibolla tema nägemine on kehva, aga vaata lind. Lindudel on üldreeglin hea nägemine. Sellepärast, et vaata need, kes lendavad, no kuidas sa saad lennata, kui sa mitte midagi näe? Okei, no ta võibolla jalutab maad. Aga kui seal pime, see ei ole võimalik, ta lihtsalt ei ole võimalik.
Ma küll ei ole seda artiklit lugenud, aga... No, tavaline teadusmaailma asja on ju ka see, et kui silmi pole näiteks, siis on pime. Et nagu teised tajumeeled ei anna nägemist. Mõnes mõttes ju tegelikult kuulmine on nagu nägemine. Sa nagu saad aru oma keskkonnast, haistmine samamoodi. Et...
Jah, sa ütleme, ma tean, et noh, vaata kisked, näevad kehvemini kui meie, aga nemad näevad liikud objekti, nad ikkagi näevad, sest ilma nägemiseta nad ei saa saakluvama haarata. Loomulikult neil on haistmised tugevamad, eks? Et need on erinevad meeled, aga ta ei saa olla pime. Pime võib olla vihma uss seal mulla sees, tal on täitsa savi, eks saab hakkama. Minu meest isegi mutid, vaata öeldakse, et on pimedad, minu meest nad ei ole 100% pimedad, et midagi nad seal ikka näevad. Nad näevad küll väga kehvasti, aga nad ikkagi näevad. Ja ütleme, kui sa lind on, et ta peab ikkagi seda toitu nokkima või leidma, aga kui sul absoluutselt pole, mis sa käid niimoodi tonksid tükk suvaliselt, eks? See ei ole loogiline.
Et mõnes mõttes keskkond määrab ära need tajud, mida meil vaja on. Mutil maa all otseselt, nagu mida ta seal ikka vaatab, muld on ümberringi, aga kui sa elad juba maa peal, siis on ju nägemine
vaja. Aga nii sul lind vajab palju toitu ja ilma nägemiseta ta ei leia selle toidu ära. Selles suhtes sa vaatad ja nii vastu hakkavad. Ja... see ei ole võimalik lihtsalt. Vaata, nahkhiir ju. Isegi nahkhiirel on olemas tegelikult nägemismeel. Aga see on niru sellepärast, et tema lendab öösel ja tema näeb läbi kuulmised. Aga tal on hoopis teine mehanism. Ja ma ei usu, et see emu seal läbi kuulmise pealt või kuidagi nagu nahkhiir toimib. Ütleme niimoodi, meel on kõikide asjade alus. Kui sul ikka meelt ei ole... siis edasine areng on mõtetu.
Aga selline küsimus nende taevaste kohta, et sa ütlesid, et meie asume, ehk siis, et inimesed nagu peaksid asuma neljandas taevas.
Küsimin keha asub.
Kas nagu kõigil ta peaks asuma või ta asub?
Vaata, me elame füüsilises universumis, ehk planeedil maa, kus on füüsiline keha. Need kehad on kõik eksisteerivad neljandas taevas. Ja ütleme niimoodi, meie keha elab neljandas taevas. Kus meie elame, see on juba teine küsimus.
Selge.
Lähme siis edasi. Kõigepealt sul on meeled. See on nagu esimese taeva ülesanne. Siis teises taevas ju peame hakkama suhtlema. Teises taevas, vaata, nüüd me näeme teisi inimesi. Aga me peame hakkama nendega suhtlema energia info vahetus. Ja siis kolmandas taevas on nagu meeskonna töö. Meil on mingi ühine ettevõtmine, ma üksinda ei suuda, me teeme mitme kesti seda. Ja vaata nüüd neljandas taevas, mis on meie inimeste ülesanne, on puhastuda ja avalduda. See on esimene etapp. Teine etapp, kui me oleme puhastunud, siis me peaksime oma vead parandama. Meil kõikidel on vead. Vaata, öeldaks sellist ilusat lauset, et ükski pole täiustlik või. Meil kõigil on mingid vead, aga ma võin öelda, et on inimesi, kes on veatud.
Kas iseenda vigade nägemine on ka mingit sorti meelega seotud, sest see ei ole väga levinud inimeste seas see, et nad näevad ise ennast ja iseenda vigu? Et see on mõnes mõttes ka asi, millega tuleb arendada või tööd teha?
Jah, vaata selleks, et enda vigu näha, sa pead kõigepealt puhastuma, aga kui sa tahad olla võõr mõjusid, et see siis sa ei... ütleme nii, kui sul on antud roll, eks? Sul endal puudub roll, ega sina ei teegi viga. See, kes sul andis rolli, tema teeb vea. Nii et selles suhtes on ta täitsa õigas, aga ma pole midagi valesti teinud. Ma tegin nii, nagu mul anti roll, eks, Aga valesti sa saad alles siis tegema hakata, kui sa midagi ise teed. Vaata, on niimoodi, et kui sa hakkad midagi tegema, siis alati läheb nihu. See on see, et ise tegemisel läheb nihu. Aga kui sul on ilusti kõik ette antud, teed ilusti seaduse järgi, sina ei ole ju süüdi. Sulle anti see roll. Sa ei saagi süüdi olla. Kui on nüüd ühesõnaga vead parandatud, siis tekib isiksus, ehk indiviid. Nüüd kui indiviid tekinud vead parandatud, siis me hakkame ennast ümber struktureerima. Me muutume. Ja muutumise käigus automaatselt hakkame kasvama. Ja see ongi, ütleme, mis ongi meil. Meil on puhastumine, avaldumine, vigade parandus. Ütleme indiviidiks muutumine isiksuseks, vaata kogu aeg ma arenen, me lapsen oleme noh nagu all mass ja lõpuks mõnest saab isiksus, mõnest ei saa. Ja siis on ümberstruktureerimine ja seda me tunneme see sünnisurma ahelana. Ehk sünd ja surm ei ole mitte midagi muud kui ümberstruktureerimine. Ja kasvamine ongi see, et no ma täiustu, mul tekib midagi muud juurde. Et see ongi meie taeva ülesanne, mida meie peaksime tegema. Noh, loomulikult on ka viiendas taevas, sest noh, mina ise mõtlesin, et kus mina elan. Ja mina jõudsin järeldusele, et mina elan viiendas taevas. Ja viies taevas on nagu missioon. Vaata, on sellised hulle inimesi, kes teevad midagi. Nad ei taha raha sellest. Vaata, ma teen seda vaimsust. Keegi ei maksa mulle sellest. Mitte keegi ei maksa. Noh, mõni ütleb, et ma tegin sekti sellepärast, et naisi saada. Minu mõelest naisi on palju lihtsam saada muul meetodil, kui hakata mingi tervet sekti tegema. Et noh, see pole lihtsalt loogika. Noh, milleks nii palju vaeva näha?
Ma arvan, et need, kes seda nagu niimoodi mõtlevad, nendel on vist kõva naiste puudus, siis nad näevad mingit peegeldust, nagu enda peegeldust. Nagu. Ja siis näevadki seda, et inimesed teevad midagi selleks, et loovad mingisuguse sekti või mida iganes, et saada naisi. See ei ebareaalne, ebaloogika.
Mitte keegi ei loo sekti selleks, et naisi saada.
No, ebareaalne.
Selleks on palju lihtsam. Mine käi tööl, teeni 100 eurot, mine prostituudi juurde saad jälle. Sa saad palju lihtsamat selle naise kui mingi sekti loomisega. Sest ütleme niimoodi, et siis sa pead nii palju tööd tegema seda naist muutma. Noh, sorry, see on loll, noh, ütleme, no, ainult idioot võib arvata, et teaks sellepärast, et noh, naisi saada.
No, see on nende probleem, kes nii mõtlevad.
Nii, aga võtame järgmine. Mõni ütleme, et mul on suur kompleks. Meil kõigil on kompleksid. Ja võibolla mul on mõned kompleksid, aga uskuge mind, ma ei tee seda sekti kompleksi pärast. Ma teen seda ikkagi tegin selleks, et on missioon ja ma tahan midagi teha. Ja selles suhtes ongi huvitav, et ainult viiendas taevas elanik teeb asju ilma mitte mingisuguse sama himuta. Ja noh, ma ise tunnen, et ma olen nagu viiendas taevas. Ja noh, kui me nüüd võtaksime veel niimoodi, et neljas taevas oleks nagu olevik, siis esim, teine, kolmas taevas oleksid minevikud. Ja viies taevas on juba tulevik. Aga vaata, nüüd ongi niukine küsimus, et kuues taevas peaks olema mingi võim. Noh, nüüd ma võiks öelda, et no mingi valitsemine võim on, et järelikult kuues taevas on kuskil olemas, aga no ma ei tea, mina ei ela kuuendas taevas, no see võim on nagu, ma ei saa veel sellest asjast aru, aga ütleme, seda aetakse taga, ütleme, et on, no ütleme, ühiskond nagu teab, et on kuues taevas olemas, ma ei räägi inimesi, vaid ühiskond kui selline kollektiivsüsteemi parasiitlus.
Kas ta võib olla kuidagi võim ise ennast juhtida?
Ja ta peaks
seda
olema.
Seda nagu ei ole väga olemas.
Seda ei ole, sest ütleme, seal on, sest mina nagu tajuksin, et oleks reaalselt olemas ainult viis taevast. Et see kuues ja seitsemes on, kas kellegi on mingi ämmane kujutlem või keegi tahab või. Ja mina tean, et vaata see kõnega on seitsemendas taevas. Ja ma tean, et seitsemes taevas oleks nüüd esimese taeva nagu mingisugune kõrgem aste või. Ja et nagu need nautijavad tahavad minna kõrgemale astmele kohe seitsmendasse taevasse, aga nad ei viitsi läbi käia seda teist, kolmandat, neljandat, viiendat ja kuuendat taevast. Ja ma olen ka pannud tähele, et parasiitsüsteem nagu otsib midagi, et kuidas saaks seitsmendasse taevasse. Aga seda seitsmendat taevast üldse on olemas, see on jälle hea küsimus. No. Ja minu meest see rohkem taevastest mitte mingisugust informatsiooni ei ole. Aga nüüd tuleb üks väga huvitav küsimus. Noh, me räägime nüüd teoreetiliselt. Vaata, nüüd me kasutame ainult matemaatikat. Me lihtsalt arvutame, sellepärast, et noh, kogemus ei ole. Taju, noh, ütleme, ma arvan, et aru saama kaheksandast taevast enam ei eksisteeri. Et aru saama siit võibolla on seitsmest taevast, aga reaalselt on olemas viis taevast. Ja nüüd on küsimus, palju neid taevaid on. Noh, mina nagu alguses teadsin, et ürglipte on 40. Noh, nad on paarist lähevad kokku. Et paari kaupa saaksime 20 taevast. Aga siis, vaata, kui ma vaatasin nagu seda struktuuri, siis ma vaatasin, et nagu ta jookseb mõistus, vaim, hing, teadvus, olemus ja nägu. Ja need oleks nagu neli oktavi, et nagu neli, nagu peaks veel olema neli ürglipti paari, aga siis ma avastasin, et neli ürglipti ei ole tasakaalus. Nad on, ma tean, et meie planeet on tehtud, ütleme elu, on ürglipti pealt, mis ongi nüüd võim. Et ütleme, reaalne võim on loodusel, aga ta ei ole nagu maailma loonud sellisteks. Ja see toimub, et ühtepidi on ta kolmend süsteem ja teistpidi on 27 süsteem. Ja siis ma sain ka aru, et järelikult peaks taevaid olema siis kokku, ütleme, 24 taevast peaks olema kokku. See on matemaatiliselt arvutatuna. Meil ei ole kogemust, meil pole mitte midagi. Miks ma seda lihtsalt arvutasin, ma tahtsin öelda, et ikka kuradi primitiivsed olendid me oleme, kui me elame ainult neljandas taevas, meie füüsiline keha. Ja ega inimesed ei saa ju sellega veel hakkamagi. Nii et noh, ma lihtsalt tõin teile võrdluseks, et noh, kui palju meil veel arened on. Ega ma võin öelda, et ega mina kah siin ei jaga ja ma arvan, et iski loodus ei jaga siin kõike. Ja. Aga samas on väga tore avastamisrõõmu veel on, sest kujutage ette, kui kõik on avastatud, siis on päris jama.
Miks sa kutsud neid taevasteks? Ma sain aru, et need on nagu mõnes mõttes mingisuguse maailma ääremaa.
Jah, taevas ongi, et tegelikult on nagu sagedused, eks? Et vaata... Need sagedused elavad kõik siin, eks? Mm-hmm. Aga see ongi, vaata taevas, sellepärast, et taevas on nagu äär, eks? Et see elu kehtib nagu mingis vääris.
Et mõnes mõttes igas taevas inimene näeb mingit osa reaalsust olet.
Ja tema jooks
on see reaalne. Taevas ongi nagu see osa, mida inimene tajub siis.
Jah, mm-hmm. See kus ta elab. See on nagu maailm. Vaata, ma paningi nimeks taevas, sellepärast, et noh, vaata, me oleme kogu aeg kasutud nimetusi maailm. Pärast on jälle niimoodi, et üks nimetus ja 7 plus x asja, mida me seal on. Et nüüd, kui ma räägin taevast, siis ma räägingi ürgliptidest loodud maailmad. Sest noh, ka vaata, see füüsiline universum on loodud ürgliptist ja tal on ka äär. Ja kui me vaatame taevasse palju näeme tähteks, see on nagu maailma äärt või noh. Ja kõik, mis sinna sisse jääb, see ongi nagu, ütleme, see, igal taeval on omad reeglid, omad ülesanded, omad noh, kohustused, omad arengud. Ja vaata, nüüd kui need taevad lahti mõista, siis... Kui me nüüd sükkeldume enda alateadvusesse esimese kihti, siis me satume kokku, noh ütleme, meie alateadvus elab kolmandas taevas. Noh tegelikult meil kui inimesel, meie kui inimene peaksime mingis mõttes eksisteerima neljas taevas korraga. Noh, et ütleme, see baas on see, et meie oleme, aga meil on sisemuselt peaks olema kontakti esimese kolme taevaga ka, sest me ei saa ilma nendeta elada. Ja vaata, nüüd kui ma läksingi nagu arvatavasti, ma sain nüüd lõpuks siit keha vangist välja, et ma sain nüüd nagu minna, ei no ma mingis mõttes juba varem käisin, aga ma tunnen nagu, ma sain nagu sellest, ma olin nagu kusil kinni, ma olin nagu kinni kiilutud, et ma sain nüüd kolmandasse taevasse ja vaata, ja siis ma avastasin, et inimesed ei ole indiviidid. Vaid nad elavad kuskil kollektiivteaduses. Ja vaata, siis ma järsku avastasin. Ma tean ühte inimest, kes... Ma kahtustan veel paari, aga ma ei ole veel kindel. Aga ühte inimest ma tean, kes on indiviid, ehk ütleme ühiskonna mõistes täis egoist. aga tead, kui lahe on egoistiga suhelda. Sul ei ole mingit kompleksi, sul ei ole mingit väärakust. Sa võid rääkida kõigest, ta oskab painduda. Ma tegelikult naudin inimest, kes on täis egoist. Vaata, kui sa räägid mingisuguse inimesega, tal on mingi kompleks, tal on kinni, sa pead arvestama, ta ei saa muuta, ütled, et kuidas sa ei saa nüüd enda äälestus, ma ei suuda või. No, kas võigi, kui ma lähen koju, kas võigi oma emagi juurde, no, keegi tuleb küll, kohe on sõda lahti, sellepärast, et tal on mingi kompleks, et ta peab võimutsema ja kui nüüd teine ei allu sellel võimule, siis on sõda lahti, siis on kohe kõikidel paha olla. Mõtled, aga muuda ennast, miks sa pead kogu aeg teistele sisse sõitma? Ta ei saa. Ja nüüd ma mõistangi, ta ei saagi. Ja noh, see tuli väga kihtilt välja, et ma ühte tütarlast nagu, ma ei tea, kuidas karendasime ja noh, temal oli kogu aeg probleem, et noh, nagu tema ei valitse enda seksuaalsust. Ja ma kuidagi sain sinna, märsku avastasin, et jah, ta elab ka kollektiiv kehas. Ja ta elab mingis kehas, kus tema on aju. Ja see tüdruk tõesti oskas väga hästi mõelda, loogiga, kõik on viimase peal. Aga elu on pekkis, tööd ei ole, mitte midagi ei ole ja ta ei saa muuta seda. Ja see ongi niimoodi, et kui sa elad kollektiiv kehas, siis sina saad muuta ainult ühte osa siit maailmast. Teist asja muudab juba keegi teine inimene. Ja ta ei saagi teha, sest elab kollektiiv kehas. Ja no vaata, see asja hakkas mind juba väga eriti põnevaks ajama. Et no, et algust ma hakkasin mõtlema, et no huvitav palju need siis inimesi on, et kes elab kollektiiv kehades ja hakkasid selle maailmaga tegelema. Ja teate, ega ma nüüd ei vaatasin, nagu kõik on kollektiiv kehades, et nagu ei olegi eriti indiviid. No küsisin otse jumalata käest üle, et palju on inimesi, kes on indiviidid. Ja see vastus oli mulle täiesti šokeeriv. Kuidagi, et maakerab on 7-8 miljardit inimest. Ja mis te arvate? Mis see vastus oli? Ma sain küll vastuse täpse arvu, aga ütleme, kuna neid tekib veel juurde, siis ma seda täpselt arvu ei ütle. Vaid ma annan vahemiku. Sellepärast, et no, ta muutub. Et no, võibolla keegi tekib veel. Et no, aga see vahemik on täpselt selline, et ta veel nii pea ei muutu. Et me võime nagu sellel toetuda. Ja teate, mis arvude vahele see jäi? See jäi 100 ja 200 inimese vahele jäi see arv.
Kas need on nüüd siis need inimesed, kes on nagu mõnes mõttes 100% indiviidid, et mitte see, et on mingi aju on või ja käed on nagu...
Nad saad kõike teha, sest vaata, ma ise ka mõtlesin, et ma olen väga imelik, et vaata, mul juba ema, sa saad kõige kakkama, ma tõesti saan kõige kakkama, ma saan kõike muuta. Ei ole nagu sellist asja, et ma ei saa teha seda. Ja vaata, mind see kogu käilis, miks teised ei saa teha? Mõtlesin, aga kuidas oma tundeid ei suuda kontrollida? Mis see viga on või? No? Miks sa ei saa endale mingit head ametit sebida? Mis sul viga on, et sa ei suuda? Aga nad ei suudagi.
Isenest on ühiskonnas olemas selline kõnekäänd, et kõik on indiviidid omas nurgas.
Ongi, nad ongi indiviidid ja ongi omas nurgad. Sest noh, ütleme tänu sellele, et see tütalaps on nõid ja see oli jõle kihtilt, et noh, mina avastasin, et on kollektiiv kehas, siis ma räägin, et kuule, see on kollektiiv keha. Ei, see on minu keha. Ei, et see on kollektiiv keha, sa oled seal ühest osas. No jõurab, lõpuks see ikkagi aru. Mõtlesin, aga vaata nüüd teist asja, et sa oled ajus, aga mine kopsudesse. Ma ei saa, sein on ees. No. Aga ongi sein ees, sest seal on keegi teine hoopis. Ja see siis ma sain ka aru ja noh, siis hakkas mind täitsa huvitama, et noh, kui suured on kollektiiv kehad, noh, ega minul pole mingit aimu, eks, kui palju neid on, eks. Ja noh, jälle sain jumalatelt vastuse, et kõige väiksem on kahest inimesest koostav. See on ühiskonnas selline, noh, kõige madalam olend. Ja siis mind huvitas, et noh, milline on see siis see kõige suurem kollektiiv keha. Ja jumal ütles, et kõige suurem kollektiiv keha on 1278 inimest ühes kehas.
Võrdlemisi väike iseenesest, mõnes mõttes, kui me võtame näiteks religiooni, siis need on ju kõik inimesed on.
Ei, no seda küll, aga see on nagu ütleme süsteemis, aga ma võtan kui kollektiiv keha kolmandas taevaseks.
Mm-hmm.
Aga vaata, see religioon, see on juba siin ja ta on nagu, ta võib olla ka viiendas taevas see, see mõjutused. Aga me räägime kollektiiv kehast. Sest need kollektiiv kehad ongi need elukad, mis ründavad siin kohe. No loomulikult läksin ma koju, hakkasin mõtlema, et miks selline number. No ma olin kodus, ma lihtsalt tulin no, suhtlusest välja ja siis ma võtasin, et meil on antud 972 hingi osa. Nii algarusid, ma tean juba ammu, et algarusid, vaata need on need, mida mina olen kutsunud ingli vorstikesteks, et need on 258. Ja kui me lisame veel juurde see 48 maailma, no, mida ka teadsin, siis tuleb täpselt see arv klapib kokku. No kui kurhamuse kella värk 972 plus 258 plus 48 tulebki 1278. Nagu kurhamuse kella värk. Et, no ma veel mõtlesin, et see mulle veel praegu suurt midagi ei rääkinud see arv, et noh, lihtsalt on. No siis sai uuritud, noh, seal keegi elab 12 inimest on ühes kollektiivkehas, seal on jälle 14 ja noh, ja nii ongi ja see pani mind tegelikult täiesti nutuseks olukorraks, et ma nüüd teangi, et kui ma inimesega suhten, ma saan suhelda ainult selle osaga, mis on tema ja ma tean, et see inimene ei saa muuta, ta saab muuta ainult seda lõiku. Aga nüüd on hea küsimus. Aga võiks ju kollektiivkehast välja astuda ja minna oma individuaalkeha peale. On ju nii, loogiline.
No, oleks loogiline küll, aga tekibki nagu küsimus, et mõnes mõttes on ju meeskonna töö ka siukse kollektiivkeha loomine ja selle kehaga töö tegemine.
Jah, aga meeskonna tööd saad teha ainult egoistid. Sest vaata, kui sa hakkad kellegiga koostud tegema, sa arvestad selle inimesega, aga temal on seal kollektiivkehast keegi teine, kes lihtsalt otsustab midagi muud. Ta muutub nagu tropik, sa ei saa teha. Sa saad meeskonna tööd teha ainult täisegoistiga, kes on indiviid. Ta sõna maksab, ta teeb seda. Aga vaata, kui sa oled kollektiivkehast kellelgi teisel seal midagi ei meeldi, hakkab streikima ja ta veab alt sind. No, ei ole võimalik, ütleme... Vaata, meeskonnatöö on väline, aga selleks, et väliselt teha meeskonnatööd, pead sa olema sisemiselt egoist.
Mm-hmm.
Vaata, kui sa oled sisemiselt teed meeskonnatööd, siis sa väliselt ei saa enam meeskonnatööd teha. See on see polaarsusseadus. Nii et tegelikult reaalselt meeskonnatööd ei toimi. Ainult egoistide vahel toimib. Ja noh, eks ma mõtla, aga noh, ma olen ikkagi kuidagi selle asja ära saanud teha, noh, kõiki nagu mõtled läbi uusi riista, aga noh, ütleme, see on noh, niugi iinakate värked karju appi.
No sa ütlesid, et oleks soovitatav ja või aeg välja astuda seal kollektiivi kehast, aga nagu oli saat alguses juttu, ega siis inimene eriti nagu ei taha ju olla ise, et vaevalt, et nüüd see inimene nii väga siis sellest kollektiivteadusest tahaks välja astuda. No võibolla sisemiselt kuskil kaugelt tal on nagu mingi soov, aga alateadlikult.
Tead, inimene ei astu sealt välja, tead miks.
Täps, no.
Vaata, kui sa oled indiviid, sa pead kõik asjad ise tegema. Ütle mulle seda hullu, kes vabatahtlikult võtab endale palju kohustusi kraes. Tead, kui hea lihtne on, ma elan kollektiiv kehas, mina mõtlen, teised teevad. Aga kui teete, sa pead ise mõtlema, sa pead ise maailma tajuma, sa pead ise tööd tegema, sa pead ise projekti tegema, sul peab endal tahe olema. See kuramuse raske on see. Ja inimene ei astu kollektiivkehast välja. Sellepärast tead, kui hea on mõnus kollektiivkehas olla. Noh, näiteks ütleme, sa ei mõtle. Keegi teine arendab mõtlemist välja. Tead, sa ei tee mitte midagi ja järsku muutub targemaks. No, vaata, mõni jälle ütleb, et hoi, mul tuli palju häid mõtteid. Kus tuli? Kes see mõtles? See kollektiivkeha, see naaber mõtles sul uusi mõtteid. No, sealt tulevadki, noh.
Saad sa äkki veel rääkida nagu indiviidi seisukohast, kuidas see indiviid nagu kogeb seda kollektiivkeha, et oletame, et indiviid on kollektiivis, tema kollektiivkeha see ainuke asi, mis tal vaba on, on näiteks, mis on ta enda kontrolli all on käed. Et mida siis tähendab, et noh, mõtted tulevad kuskilt mujalt, on ju, kuna see aju asub tal kuskil kollektiivis. Et kuidas see indiviid nagu kogeb kollektiivkeha?
Nojah, aga minu käest on seda raske küsida, sest ma olen egoist.
Sest ma nagu, noh, nii palju kui ma aru saan, siis ongi see, et kui inimese elu ei allu temale endale, siis see allub kellegile teisele.
Jaa.
Ja see nagu ongi juba vihje sellele, et ta on kuskil kollektiiv kehas, mis siis käseb, poob, tõmbab, lükkab.
Jah, tal teki. No ütleme niimoodi, et noh, võtame võibolla sellise väga hea näite. Noh, sul on naine, ilge mõrd. Lähed naisest lahku. Võtad täpselt samasuguse naise. Kui palju on elus sellised näited, et ühes saab lahku, võtab täpselt võtab veel hullema öeldakse. Sest tema ei määra seksuaalsust. Sest mina hakkasin mõtlema, et mina olen alati võtnud hoopis teistsuguse naise. No need on kõik nii erinevad. Ma ei kunagi... No selge on see, et laste mamaga läks asja aia taha. No ta oli puhas naisprinsiibi elanik. Nii, ma enam ei võtnud naisprinsiibi elaniku. No siis oli veel üks vahepeal üks, aga no see ei lähe arvesse. Korra proovisime, läks kohe laiali. Siis teine naine, no see osutus laisaks, aga õnneks ta enam ei olnud suur alfa emane. No läks laiali. Nüüd on kolmas. Ja nad on kõik nagu päev öö. Ma nagu määran oma seksuaalsust. Ma saan määrata, kellega ma haakun. Aga kujuta ette, ühesõnaga, kui on kollektiiv keha, siis mina saaksin määratleda oma noh, ütleme, kellel ma reageerin või noh, seksuaalsuse. Aga kui see on kellegi teise kontrollial, jah, sulle ei meeldi see naine, aga sa saad täpselt samasuguse, sest see seksuaalsus jääb sulle samaks.
No kui ta on selles üldises kollektiiv kehas, ega siis kui ta ei muutu, ega siis ta ongi see süsteemis ja siis ta, nagu indiaalased ütlevad, et ta astub kogu aeg ühe ja sama reha otsa, ega ta ei saagi sealt välja, ta tuladki samasugused.
Aga see ongi, vaata, on üks selline klassik on öelda, et inime astub ämbrist ämbrisse, eks? No, nagu... Tegi ämbri... No kui sa teed mingi viha, sa muudaksid ennast, aga te ei muuda, ta astub ikka samas ämbris. Aga see tähendab seda, et keegi teine muudab seda. Ja see ongi see häda, kollektiivkehade häda. Ja see on tegelikult väga tõsine probleem, sest kujutage ette, kui ma lähen kolmandasse taevasse, seal on ainult mingid elukad. Aga kus juures asi läheb lõbusamaks. Sest ega see asi enam ka nüüd nii nutun ei ole. Paistab, et midagi on muutunud ja midagi väga, väga suurt on muutunud. Ja esimene ilmang oli see, et siin päris mitu inimest suhtesid jumalatega. Jes, kui nad enam ei suhte jumalatega. Ütled, et jumalad kadusid ära, pole enam neid lihtsalt. Kuigi mina tean, et jumalad pole kuhugi ära kadunud, nad on olemas. Ja tead, mis mul lõi pähe. Täitsa pekkis. Jumalad enam ei suhtle olenditega, kes elavad kollektiivkehas. Nii tegelikult ütleme niimoodi, et reaalselt saab kontakti ainult see inimene. Ütleme, et inimes on 100-200 vahel. Ja ma tean, et üks olen ka mina nendest. Sest minul on sidemed olemas, aga teiselt kadusid ära. Ja ma teangi, need, kellelt ära kadusid, nad on ise kollektiivkehas ja jumalad enam ei suhtle nendega. Ja siis ma hakkasin mõtlema, et aga milles siis point on? Miks enam ei suhelda nendega? Sest tegelikult inimesed ei mõista, mis tähendab, kui jumalat ei ole. Sa praktiliselt väge ei ole. Sa, ütleme, inimesed lihtsalt ei mõista, kui pole jumalat. Ja mul ei ole ka mõtet sellest rääkida, aga mõtlen, et see on väga nutune olukord, kui teda ei ole.
Ega kui võtta nagu ka inimese seisukohast, et kui ma oleks jumal ja suhtleks inimesega, kes on kollektiivteadvus, siis ma suhtleks tegelikult, ma ei suhtleks ju inimesega, vaid ma suhtleks mingisuguse suuremat sorti gruppiga.
Ja,
see,
ja.
Nagu, see ei kanna vilja, et see on nagu rääkida...
No üks klubi liige kuulab mind, teised saadab persse. No.
Et see on nagu vaidlemine inimesega, kes esindab mingisuguse maailma seisukohte, on nagu selline, noh, kas ma räägin nagu sinuga või ma räägin maailmaga, et nagu, noh, selle ei ole mõte. Nagu.
Selle ei ole mõte. Ja miks ma ja miks ma järsku avastasin, et inim kui kirjuta tehaks ümber ja see on juba ümber tehtud. Kui ennem oli niimoodi, et oli nagu 48 jumalat, siis uues süsteemis on 52 jumalat. Ja see energia on nagu 52 taktiline. Ja ütleme nagu jumalate süsteem muutus, aga sellega saab nüüd ühendustada ainult indiviid. Ja enam ei saagi. Ja vaata, ma nägin ka sellist pilti seal tasandis, sest need kõige suuremaid olendid, minu meelest peaks olema kolm tükki, kellel on see 1278 osa. Minu meelest peaks kolm olema, aga näinud ma olen kahte. Noh, niimoodi. Aga minu meelest peab kolmas ka olema. Ja ma tean, et üks suur olend, kes mõjutab inimkonda, on katki. Ja kõik huvitav on see, et ta oleks nagu vigastatud loom, kellel nagu üks jalg ei tööta. Noh, see on piltikult, sest minu meelest seal on rohkem jalgu, pigem kas 2, 6 või 8 või... Aga ma ütlen, nagu ta liipaks ühte jalga, see on noh, nagu tõlgendus nagu, noh, nagu minule kui inimesel aru saadavasse keelte. Ja siis ma näen, kuidas teised väiksemad kehad loomad ründavad teda. Ja ma katlustan, et kui nüüd see kui seal kollektiiv kehad hakkavad üksteisega võitlema, siis võib mingi probleem inimestel tekkida. Sest vaata, kui ennem nagu loodus toitis jumalate süsteemi pealt ja vaata, said toitu need inimesed, kellel kollektiiv kehad, aga nüüd kui see kraan on kinni, siis noh, ütleme energiat me kõik vajame. Ja kui me ei saa seda loodused, siis me hakkame üksteist sööma. Nii et asi võib päris lõbuseks minna.
No Tannes, kas sa nüüd tood öelda seda, et enam ei saavutatagi edu sedasi, et tehes seda, mida kõik teised teevad? Sest kui siiamaani oli see, et tee nii nagu teised ja siis sa jääd ellu, siis see vist enam... Nagu
see väga... ei taha enam hästi toimida. Eks ma hakkan nüüd jälgima, mis seal toimib. Sest ma avastasin ka veel niimoodi, et suuruselt teised loomad kuskil on niimoodi 600-800. Vaata, kui me räägime eks riiki, kui neljandas taevas, siis me näeme, et on nagu pruun perekond või. Aga seda riiki alati juhib kolmas taevas ja seal ongi see kollektiiv teadus, kus on 600 või 800, näiteks Eestis on 800 liiget. Et ütleme niimoodi, et Eesti riik koosneb tegelikult 800 inimesest ja me kõik, kes siin Eesti vabariigis elame, teenime seda 800 inimest. Kuigi tegelikult täpselt öeldes on seal 600 on need, kes on või sees ja 200 on heidikud, et noh, nendele ei anta neid hüvesid. Ja tegelikult reaalselt me kõik elame selleks, et 600 inimesel oleks siia olla.
Kas süsteem töötab siis nagu sedas, et on see kollektiiv keha, ütleme Eesti puhul see 600 keha ja see 600 keha juhib siis kollektiiv maailma, kus siis on eestlased?
Jah, ta juhibki. Ja minu meelest on lõmmis, ta ei ole kõige paremas tervislikus olukorras. Ja muideks, see oli väga huvitav ka, ja see kollektiiv keha määrab ära, milline on eestlane. Ja kui me vaatame, noh, vaata, see tuli niimoodi välja, et üks tütarlaps kurtis, et Eesti riik vihkab teda. Noh, kuidas siis seda mõista, kui ta väidab nii? Aga ongi, maailm hakkab inimest hävitama, kui ta ei vasta nõuetele. Ja siis milline on eestlane? Me jõudsime järeldusele, et eestlane on täpselt selline, nagu on rahvuslased. Vaata, kõik rahvuslased on eestlased. Nad peavad olema vinguvad, mossis, mornid, depressiivsed, orjameelsed, töökad.
Ja nad peavad kindlasti ka kuhugi usu lahkuval kuuluma.
Ja näiteks ega Eesti riigis ei tohi naine näiteks eputada oma ilusate kehad osadega, kohe siin sõimatakse litsiks ja ma ei tea veel. Noh, ühesõnaga, riik määrab ära, millised me oleme. Ja ega see ka ei ole kõige paremas olukorras, ütlen ausalt. Ja mind huvitab siin nüüd veel üks maailm. Mind huvitab see maailm, kus see tüdruk asus. see ka veel midagi määrab. Ja mind hakkas täitsa huvitama need olendid, kes mida määravad. Sest ütleme, nagu me tänaseks teame, siis inimene ei määra mitte midagi. Välja arvutad see 100-200 inimest, kes on indiviidid. Ülehendudel ütleb kollektiiv keha. Ja vaata, nüüd ma sain järsku aru, kust tuli kommunism. Kommunism on ju pärit ju kolmandast taevast. Aga see ei ole siin maailmakord. No, saage aru, meil on individualistid. No, saage aru, me oleme isiksused. Ja ma tean, et seal Madinaks läks just tänu sellele, et vaata, see inimkeha. See meie inimkeha koostes 972 tingiosast, 48 maailmast. Ehk, ja algarusid on 258. See on keha, meie keha koostab sellest osast. See ei tähenda seda, et teie koostate nii paljudest ehk inimesed. Aga nüüd tehakse see keha muster ümber, lisandub 972 linge osale 112 juurde. 978 on siis 1084 vist on mingi osasid tuleb. Ma ei tea, ma ütlen, et tuleb, ma ei tea, millal see reaalselt kohale jõuab, aga nii tuleb. Siis ütleme, inimene elas 48. maailmas, selle asemal tuleb 52 maailma ja lisanduvad teaduse laanid ehk teadlikus. Kui siia saadik oli inimesel nagu teadlikust ainult 6, siis neid teaduse laane peaks tulema 35 tükki. Nii et inimkond muutub. Ja nüüd ma teangi, et mina olen juba uues ajastus, mina olen tegelikult uus inimene. Ja nüüd tuleb mulle täitsa see jälle New Age-laste jutt, et uus ajastus saabub ja mõtlen, et nad täpselt samasugused trossid nagu teised, veel hullematki. Ja nad teadsid, et tuleb uus ajastu. Aga nad ei tea, kus see asub ja mis on tingimus, et sa sinna uut ajastusse saaksid. Tingimus tähendab seda, et kõik võivad sinna minna. Ainult ühel tingimusel astud kollektiivkehast välja. Ma arvan, et on veel kaks tingimust. Ma arvan, et seal on tegelikult kolm tingimust. Sest ütleme, üks on, et sa pead kollektiivkehast välja astuma. Ma arvan, et seal teine tingimus on midagi seotud sugudega. Ja kolmas tingimus on mingisuguse naudingutega, et vaata, sinu meel ei tohi olla nautija, sinu meel peab olema tööriist. Ma arvan, et see kokku on kolm tingimust, et uut ajastusse saada. Aga tänaseks ma tean, et sa pead loobuma kommunismist. Euroopa Liit on ka kommunism. Kõik kohad on kommuniste täis. Ainult, et lihtsalt ühed on punased kommunistid, teised on kollased kommunistid. Kollased kommunistid vihkad nüüd punased kommuniste.
Ma oleks selline huvitav hüpotees, ma hakkas praegu mõtlema, et kas meel, sa ütlesid, et meel võiks olla nagu tööriist.
Ja.
Ma hakkas mõtlema, et vaata, kui ma meeleliselt kogen midagi, mis mulle väga meeldib, siis see mõnes mõttes nagu, tead, lapsele anda mingi aamer ja siis ta avastab, et kui sellega toksida, siis on nagu tore.
Ja.
Et kas see meeldivus tegelikult oleks nagu õppimise faas meele kasutamise?
Vaata, ütleme niimoodi, et meel... Ta on meile kõik kohale, meeldivad kogemusi, ebameeldivad. Ja vaata, inimene nagu lõikab välja, ma tahan meeldivad kogemusi, ma ei taha negatiiv. Vaata, negatiivne kogemus on alati töö. Vaata, meeldiv meile seisund näitab, et sa oled õigel teel või et noh, see on nagu tasu. Sa pead nagu, sa ei tohi, oh, esimene tingimus, et sa ei tohi olla lõhestunud. Vaata, see ongi see, ma lõikan ennast pooleks. Ma ei taha ebameeldivaid asju. Aga ebameeldiv on töö. No kuulge, kallid inimesed, kas tööl käimine on meeldiv? Jah, need kurradi persevestid ja pugejad ütlevad, oi, ma tahan tööd teha, sest seal on väljakutse. Come on, valetate raisad. Te käite tööl selleks, et raha, et ellu jääda. Teite koti see väljakutse. Kui te tahaksite välja kutsida, siis te ei läheks tööle, vaid te teeksite seda, mis teid välja kutsub.
Ja selleks, et enam kui inimesi ju tegelikult kulutab oma aja ju selle töö tegemise peale, nii et ise endaga tegelemiseks jääb ikka väga vähe aega, kes käivad nii kellaajast kellaajal tööl ju.
Aga nad valetavad, et oi, et noh, ma tahan ennast teostada. Sorja tööga sa teostad ennast, mis te valetate? Ma arvan, et esimene tingimus on lõhestatus. Ja siis peab kollektiivteadusest välja astuma ja vist on kolmas tingimus on ka. Nii et väga lihtne. Te kõik võite astuda uute ajastusse. Õigemini uus ajast on ehk uus maailmakord või uus see kirjutaja või noh. Aga see maailmakord on karma ja sellest me saada ei rääkinud või kunagi tulevikus selle räägime, kui õige aeg on. Ja ma arvan, et tänane. Tutu saada vist läbi.
Aitäh, Hannes.
Jah, nii et kõigil on see võimalus olemas, aga kas ta kasutab seda võimalust, mitte see on nagu isiklik. Aga ega see kerge ei ole. Aga aitäh sulle, Hannes, ja meie siis lihtsalt arengumaagid lõpetame tänases Nõmme raadios ja meid võib siis kuulata kolm korda nädalas. Aga enne ma annan arengumaagi Hannes Vanaküla telefoninumbri, see on 51 37 196. Ja kuulata siis saab meid reede õhtul kell 5 ning kordus on pühapä õhtul kell 8 ning kordus on ka teisipä õhtul kell 11. Ning kordan veel korra arengumaagi Hannes Vanaküla telefoninumbrit. See on 51 37 196. Ja meil on ka koduleht, see on arengumaagia.ee ning e-post on info@arengumaagia.ee ja Facebookis oleme lihtsalt Arengumaagia. Aitäh kuulamast, nägemiseni ja kohtumiseni järgmises saates!
See you.